Hazret Ali Aleyhisselam'ın Hazret Fatima'nın Aleyhisselam'ın ilindiğin kudu. Mirimde jene rahimde Allah'ın atmen bastayınız. Armısızlar ardaqtı ağayım. Zilhacı ayının birinci yıldızı ilahi tulğaların ilindiğin kudu eske saladı. Ol otbası baskalar için ilgi bolıp kalıptastı.
Үйленуді әйел мен ердің өміріндегі ең маңызды оқиға деп атауға болады. Отбасының бақытты болуы әйел мен ердің дамуына әкеледі. Үйлену барлық діндерде маңызды саналады. Ислам діні бұл мәселеге басқа діндерден көбірек көңіл бөледі. Үйленудің ең маңызды мақсаты жанұя құру. Жұбайлардың бір-біріне ғашық болуы мен жаңа өмір үшін ортақ құруы әйел мен ердің тыныштығына және олардың кемелдікке жетулеріне себеп болады. Егер отбасы орталығы дене сау және тұрақты болса, ол жерге тұлғалардың болашағы қоғамның жағдайына оң және құнды әсер етеді.
Зілхаджа айының бірінші жұлдызы күні Алла елшінің көкесінің перзенті әрі орынбасары Хазрет Али алейхиссалам әлемнің ең жақсы банумен неке қиып, Алла тағала куә ету үшін өзіне ең жақын елшісін жіберді. Хазрет Али алейхиссалам мен Хазрет Фатиманың алейхиссаламның үйленуін берекесі мен олардың өмірі сүру тәсілінің әдемілігі сондай әсерін тигізіп, тарихта ұмытылмайтын оқиғаға айналды. Осыған орай Хазрет Али алейхиссалам мен Хазрет Фатиманың алейхиссаламның үйленген күні Иран Ислам Республикасында үйлену күні деп аталды.
Отбасының ортасында бақытты болғысы келген адамдар жақсы үлгіні қажет етеді. Хазрет Али алейхиссалам мен Хазрет Фатима алейхиссаламның өмірі олар үшін ең жақсы үлгі бола алады. Хазрет Али алейхиссалам мен Хазрет Фатиманың отбасында барлық мүшелері жаратушыға ғашық болды. Аллаға ғашық болу сезім бұл отбасыны илахи нұрға бөледі. Демек, әдемі иләхи қасиеттер екі жастың болмысында айқан көрінді. Олар махаббаты және мейірімен өз үйлерін ерекше көңіл күйге бөледі. Олардың үйлерінде намаз оқып, Алламен сырласатын бөлме болды. Сүннеттердің әйгілі ғұламасы Ибн Али әл-Хадид, Али алейхиссалам иманы мол ең сопы адам болды. Басқалардан көбірек ораза тұтып, мұстахаб намаздарын оқып, үнемі зікір айтатын адам еді, деп жазды. Хазрет Фатима Захро алейхиссалам өмірінің ең маңызды сәтінде Аллағыны ұмытпады. Ол жұбайын жақсы көрді, бірақ Алланың ризалығын одан жоғары санады. Оның мұнажаттарының бір бөлімінде, «Уа Алла, өзіңнен басқа ешкім мені жұбата алмайды, өзіңнен басқа ешкім ашуымды баса алмайды», деп айтылды.
Хазрет Фатима алейхиссалам бүкіл қадір қасиеттерге ие болып, жанұясының бүкіл мүшелерін әсіресе адамгершілік, жанкештілік, кешірім, қарапайымдылық, басқаларға құрмет көрсету сынды әдемі сипаттарға ие болуын тіледі. Исламның ұлық пайғамбары, қызым әлем әйелдерінің көшбасшысы, тәнімнің бір бөлігі, жанарымның нұры, жүрегімнің жемісі, менің рухым. Михрабта тұрып намаз оқыған кезде жұлдыздардың нұры жердегілерге жарық түсіргендей, оның нұры аспандағы періштелерге жетеді. Алла тағала періштелеріне, періштелерім менің алдыма тұрып, денесі дірілдеп, шын жүрегінен ғибадат жасап тұрған Фатимаға алейхиссаламға қараңдар. Мен оны жақтастарын тозақ отынан құтқарамын деді, деп айтқан болатын.
Yeah. Бұл жанұяның мүшелерінің рухы мен өмірі Құранға сүйеніп, ақылы Құранды үлгі тұтқан. Отбасының әкесі Құранды сондай көп оқып, ол туралы Алламен ант етеміз. Құрайыштың ешбіреуі Құранды имам Али алейхиссаламнан көп оқымайтын деп айтылды. Хазірет Фатима Захро алейхиссалам Құранды көп оқыған. Ол Вағие, Рахман, Хадид сүрелерін оқуды қуаттады. Басқа жақтан Хазірет Фатима алейхиссалам отбасы ортасының исламдық тағылымдарды үйрететін ортаға айналдырды. Бұл жерде перзенттері мен халық тәлім тәрбие алып, діні ғылыми сыныптар құрылды. Ол әкесі сынды ақлық тәрбиешісі және Құран мұғалімі болды. Ол өмірі мейірімі және жанашырлығымен дінді үйретіп таратуға және дінге иман келтіргендерді тәрбиелеуге арнады. Хазірет Али алейхиссаламның рауаяттарының бірінде былай деп айтылды. Күндердің бірі мәдине әйелдердің бірі Фатима алейхиссаламның қасына келіп, намазға қатысты көптеген сұрақ қоятын қарт анам бар. Ол мені шариғат мәселелерін сізден сұрау үшін жіберді деді. Фатима алейхиссалам сұра деді. Келген әйел көптеген сұрақтарын қойып, әрқайсысына жауап алды. Әйел адам сұрақтарының көп болуына ұялып, уа Алла елшісінің қызы, көп сұрақ қойдым, уақытыңызды алғаным үшін кешіріңіз деді. Фатима алейхиссалам, тағы сұрақтарыңыз болса келіп сұраңыз. Кімде кім ауыр жүкті үйдің төбесіне көтеріп апарып жұмысы үшін 100 000 дирхам алуға жалданса, ол үшін бұл іс ауыр болады ма? Жоқ, ауыр болмайды. Мен де жауап берген әр мәселе үшін жер мен аспанның арасында қашықтықтан көбірек сый аламын. Сондықтан бұл іс мен үшін қиын емес.
Хазрет Али алейхиссалам мен Хазрет Фатиманың алейхиссаламның бірлескен өмірі отбасылық өмірдің кемел үлгісі. Бұл жанұя ортасында жұмысты бөлу илахи негіздерге сай болды. Үй жұмыстары Хазрет Фатиманың алейхиссаламның және үйдің сыртында жұмыстар Хазрет Алидің алейхиссаламның мойнында болды. Алла елші жұмысты осылай бөлуді ұсынған кезде Хазрет Фатима алейхиссалам қуанып, Аллаға ризалығын білдіріп, Алла елшісі мені ерлерге қатысты жұмыстардан босатты деп айттады. Әйелдің ең жоғары өнері отбасы мүшелерін Алла харам еткен нәрселерден қорғау және жаратушымен қатынасын үзбеуді қадағалау болып табылады. Хазрет Фатима алейхиссалам бұл өнерді жоғары деңгейіне көтерді. Ол Хазрет Алиге алейхиссалам жазған соңғы өсиетінде: «Көктемнің перзенті үйіне бардым, өтірік айтпадым, қиянат жасамадым, еш уақытта илахи бұйрықтарынан асып қадам баспадым» деп қуаттады.
Қадірмен ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламат болыңыздар.
Анке рұқсар тұрау, рәңгі гүлін әстің дау. Анке рұқсар тұрау, рәңгі гүлін әстің дау. Сабрар ау табауын әбді мәнім әстің дау. Sabrım tamam et ve beni miskin dağ. Lan ki giysuyu tara, resmi tatavalamu. که گیسوی ترا رسم تتابال آموخ ام تواند کرمش داد من غمگین دار گنج زرگر نبود کنج قناعت باقی I know. به دو عمر خودش کاوید.